Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Καλησπέρα σε όλους. Δεν καθυστερώ καθόλου με προλόγους για τον μπάσκετ και τα λοιπά, διότι υπάρχει γκολ στη Λάρισα. Κύριε Βαγγέλη Μητρούσια, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές της...
Το πρόλαβα! Στο τσακ.
Στο τσακ, εντάξει, ήταν στα διαφημιστικά. Είχαμε δύο φάσεις που πραγματικά σημάδεψαν το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν υπάρχει φάση. Ήταν πρώτα η φάση του πέναλτι για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε ο Σπυρίδης, το εκτέλεσε ο Κουρτριζάνη, απέκρουσε ο τροματοφύλακας Σουλούκος και διατήρησε το 2-2 στο 85. Και αυτό, όπως ξέρεις, ότι στον αθλητισμό δίνει και ψυχολογία. Και στο 88 κερδίζει το πέναλτι η ΑΕΛ με τον Πεντρόζο από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Παναγιώτου, και το εκτελεί ο Όγκμπε, ο οποίος πετυχαίνει και το hat-trick στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί ο Όγκμπε ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ στο δεύτερο λεπτό για την ΑΕΛ, έκανε το 1-0. Ισοφάρισε τότε ο Μπράντοβιτς με πέναλτι στο 16 σε 1-1. Στο 19 ο Όγκμπε με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ο Μπράντοβιτς με σούτ έκανε το 2-2 στο 27. Το πέναλτι το χαμένο, όπως είπαμε, από τον Κορτεζάνη που απέκρουσε ο Σουλούκος στο 85. Και στο 89 ο Όγκμπε, ο οποίος ευστόχησε από τα 11 μέτρα και έδωσε το προβάδισμα ξανά στην ομάδα του, όπως είχε κάνει και τις άλλες δύο φορές, γιατί είχε βάλει με τα γκολ που είχε πετύχει μπροστά την ομάδα του, και με το γκολ που πέτυχε με τα τρία αυτά πάει στα 8. 8 τέρμα, και να πούμε βέβαια ότι απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού. 3-2 λοιπόν, στις καθυστερήσεις τώρα είναι το παιχνίδι, είναι στο δεύτερο λεπτό από τα τρία των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κ. Καλατζής, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή του κ. Βάτσου, που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες περνάνε τώρα, ετοιμάζονται να περάσουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, και η προσπάθεια, όπως ξέρεις, αντιλαμβάνεται, γιατί εκεί που έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις, σε πιάνει η απογοήτευση όταν δεν βάζεις τον γκολ, και είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, αυτή η ομορφιά. Έτσι, το ξέρεις πολύ καλά, και στο μπάσκετ εκεί συμβαίνει πολύ πιο συχνότερα, γιατί εκεί είναι άλλα τα μεγέθη και άλλες οι δυνατότητες, θα το πω έτσι. Λοιπόν, το 3-2 παραμένει στο Αλκαζάρ και περιμένουμε τη λήξη του χρόνου. Αν κάτι αλλάξει, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
Έλεγα να σε αφήσω στον αέρα, διότι σε δευτερόλεπτα τελειώνει το μάτσο, οπότε να κάνεις και τον επίλογό σου.
Έτσι,
και να ολοκληρώσεις.
Λοιπόν, να το πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ πιο καλύτερο. Το δεύτερο ημίχρονο επιφύλαξε, θα έλεγα, τις συγκινήσεις στο τέλος, γιατί ουσιαστικά μέχρι το 85 δεν υπήρχε, δηλαδή, να το πω έτσι, η μεγάλη φάση. Δεν υπήρχε, παρά την προσπάθεια των δύο προσφεστών, και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι που άνοιξε τη 17η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2 για τον Βόρειο Όμιλο. 3-2. Και εκεί λοιπόν που βλέπαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε ευκαιρία, ήρθαν οι δύο φάσεις με τα πέναλτι. Πολύ γρήγορα να υπενθυμίσω, Κώστα, και να κλείσουμε αυτό. Ο Μάριος Όγκμπε στο δεύτερο λεπτό μετά από την πάσα του Κώστα του Παπαγεωργίου άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0. Στο 14 το πέναλτι που κερδίζει από τον Σουλούκο Χατζηστραβό το εκτελεί ο Μπράντοβιτς και κάνει το 1-1. Στο 19 ο Όγκμπε με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Θανάση του Παπαγεωργίου έκανε το 2-1. Στο 27 ο Μπράντοβιτς εκμεταλλευόμενος στην αδράνεια των αμυντικών και με σούτα από πλάγια θέση έκανε το 2-2. Και ήρθαν οι δύο φάσεις στο τελείωμα του παιχνιδιού. Στο 85 το πέναλτι που κέρδισε ο Σπυρίδης από τον Θωμαίδη, το εκτέλεσε ο Γκουρδεζάνη, απέκρουσε ο Σουλούκος και στη φάση στο 88 σε μια παλιά για τον Πεντρόζο, εκεί στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Παναγιώτου, ανέτρεψε, έκανε το πέναλτι στον Πεντρόζο που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι ο Πεντρόζο στη θέση του Νίνο. Το εκτέλεσε ο Όγκμπε που πέτυχε το τρίτο του γκολ, το hat-trick στο σημερινό αγώνα και το 8ο συνολικά στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και με αυτό το γκολ έδωσε την νίκη στην ΑΕΛ απέναντι στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτά από το Αλκαζάρ, από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη Βούλγαρη και να πούμε ότι είναι η 10η νίκη της ΑΕΛ στα μέχρι τώρα παιχνίδια του πρωταθλήματος και από την άλλη πλευρά είναι η 5η ήττα για την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον τεχνικό μας. Επιστρέφουμε και ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά δρόμενα της χώρας και όχι μόνο, διότι υπάρχει Ευρωλίγκα, υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού 9:30 στο στάδιο Εσκεφυλίας, οπότε όλη η Ευρώπη θα έχει τα βλέμματά της στραμμένα στο σεφ, είτε πρόκειται για βαθμολογικό κίνητρο, είτε πρόκειται για γόητρο, για πρεστίζ, πάντα το ντέρμπι συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Απλά αυτή τη φορά είναι τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και το γεγονός ότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο ο Παναθηναϊκός παρά μόνο Ολυμπιακός, έτσι καθιστά αυτό το ντέρμπι λιγότερο ας πούμε σημαντικό από τα προηγούμενα. Βεβαίως αυτό θα κριθεί στις τέσσερις γραμμές και περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι Ερυθρόλευκοι που έχουν σε αμφιβολία μόνο τον Κάναν, ενώ οι πράσινοι έχουν τα προβληματάκια με αρκετούς τραυματισμούς και με αρκετές απουσίες σημαντικών παικτών, όπως είναι ο Πονίτκα, όπως είναι ο Νέιτ Βόλτερς που είναι πάρα πολύ ευάλωτος σε τραυματισμούς, ο Παναγιώτης Καλατζάκης ο οποίος έχει μια αμυγδαλίτιδα, γενικώς έχει μπελάδες ο Χρήστος Σερέλης σε αυτό το πρώτο διάστημα της θητείας στον Παναθηναϊκό. Οι διαιτητές βγήκαν χθες το βράδυ αργούτσικα διότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα από ό,τι έμαθα στην Ευρωλίγκα και είναι γνωστές σφυρίχτρες. Είναι ο Σέρβος ο Μπελόσεβιτς, είναι ο Γάλλος ο Ντιφαλά και είναι και ο Ισπανός ο Πέρεθ. Οπότε αυτοί θα αναλάβουν να σφυρίξουν το ντέρμπι. Να θυμίσουμε ότι στα χρόνια της Ευρωλίγκας, από το 2000 δηλαδή και μετά που είχαμε το σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός μετρά 11 νίκες και ο Παναθηναϊκός 7. Αν βάλουμε και άλλες 4 νίκες του Ολυμπιακού από Τελαβίβ, Σαραγώσα και τα λοιπά, είναι άλλες 4, δηλαδή 15-7 το σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Πάντα ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μας ιντριγκάρει και επειδή έλεγε ο φίλος μου Βαγγέλης Μητρούσιας ότι υπήρχε και ένας ο Μπράντοβιτς στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που μετέδιδε, να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς περιμένει και η Παρτίζαν περιμένουν την Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα το βράδυ στο Βελιγράδι. Είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι αυτό. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Φενέρμπακτσε και αυτό είναι ματσάρα και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το Ζαλγκίρις Βαλένθια που είναι νωρίτερα 8 η ώρα. Θα έλεγα ότι Μπάγερ Μονάχου Μονακό 8 η ώρα και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 10 το βράδυ, το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Μιλάμε για την 32η αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε με 3 παιχνίδια χθες, θα πω και τα αποτελέσματα. Είναι τα λιγότερο ενδιαφέροντα μάτς της ημέρας. Χθες η ΕΦΕΣ Ανατολού αγρίεψε λιγάκι με την Βίρτους, κέρδισε με 19 πόντους 86-67. Είναι η δεύτερη κοσάρα μετά την Αρμάνη. Και Μακάμπι με την Αρμάνη 85-66, πάρα πολύ φορμανισμένη η Μακάμπι. Θα έλεγα ότι αυτή και η Παρτίζαν αυτή τη στιγμή είναι ομάδες που δεν πολύ θέλεις να τις βρεις στα play-off. Βέβαια αυτά όλα ανατρέπονται, μην βάζουμε ταμπέλες, γενικά δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Και η Μονακό είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από την τετράδα. Οι πρώτες τρεις τα μεγάλα μπραντς που είναι Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ και σκληρά και με άμυνες και με πολύ καλό μπάσκετ, ειδικά ο Ολυμπιακός. Οπότε οι ταμπέλες είναι για να ανατρέπονται. Η Μπαρτσελώνα ζορίστηκε χθες το βράδυ με την Άλμπα, 72-56 νίκησε και εξασφάλισε και αυτή το πλεονέκτημα της έδρας. Άρα λοιπόν Ολυμπιακός μαζί με Ρεάλ πρώτη με 22-9, ακολουθεί η Μπαρτσελώνα με 22-10, η Μονακό τέταρτη με 20-11, πέμπτη η Μακάμπη με 19-13. Είναι κάποιες ομάδες που έχουν και ένα μάτς περισσότερο αφού έχουμε παιχνίδια σήμερα. Έκτη η Φενέρμπαχτσε με 18-13, έβδομη η Παρτίζαν με 17-14, 8η Μπασκόνια με 16-15, έχει το ίδιο ρεκόρ με τη Ζαλγκύρης και έχει και τις ίδιες νίκες με την Εφές Ανατολού, δηλαδή 16. Η Εφές του Αταμάν έχει και 16 όμως ήττες. Έχει μια ήττα παραπάνω. 11ος είναι ο Ερυθρός Αστέρας με 14-17, όπως και η Βαλένθια. 13η η Αρμάνη με 14-18. Έχει μια νίκη παραπάνω από την ιταλική ομάδα, την έτερη ιταλική ομάδα, την Virtus, 13-19. Η Bayern με τον Παναθηναϊκό έχουν 11-20, 15η και 16η θέση. 17η η Άλμπα με 9-23 και τελευταία και καταεδρωμένη η Βιλερμπάν με 8 νίκες σε 31 παιχνίδια. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι για την Ευρωλίγκα που σιγά σιγά ολοκληρώνεται με την κανονική περίοδο και θα μπούμε στη φάση των play-off. Να θυμίσουμε ότι στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε. Δεν είναι το παν να συμφωνείς με τον άλλον, ίσα ίσα. Οι διαφωνίες είναι αυτές που σε βελτιώνουν. Και πάμε να δούμε και Facebook, Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds. Θα μας βρείτε, ξέρετε εσείς, είστε πιο μάχημοι από εμάς στο διαδίκτυο. Μας βρίσκεται και ήδη η παρέα είναι πολύ μεγάλη και πολύ δυναμική και με πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Την ίδια στιγμή διάφορα γράφονται σε όλη την Ευρώπη για μεταγραφικά σενάρια κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους, όπως είπε με τη διφορούμενη δήλωση που έκανε ο Πάμπλο Λάσο πριν από λίγες μέρες. Και βλέπουμε και τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Γκλίκμαν, να λέει ότι θέλει το Final Four, αμήν ανθρωπέ μου, στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Η Κωνσταντινούπολη είναι στη λίστα, είπε μεταξύ άλλων ο Γκλίκμαν, διότι το Κάωνας, παιδιά, αν θέλετε τη γνώμη μου και τη μετέφερα και στην Ευρωλίγκα, με όσο δύναμη έχω, ας πούμε, που δεν έχω δύναμη, αλλά έχω μια γνώμη, είναι κακός προορισμός και το ξέρουν αυτό οι Ολυμπιακοί που έχουν κλείσει εισιτήρια, ότι για να φτάσεις στο Κάωνας πρέπει να πας μέσω Καπερναούμ και να ξοδέψεις ένα σκασμό λεφτά για να φτάσεις στο Κάωνας και να μην βρεις και ξενοδοχείο και να πρέπει να μείνεις σε γύρω περιοχές ή στην πρωτεύουσα του Βίλνιους. Επειδή όμως δεν πρέπει να τα λέμε μόνοι μας, αλλά πρέπει να τα ακούμε από τους ειδικούς και να τα αναλύουμε και να τα μαθαίνουμε καλύτερα, έχω καλέσει τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος είναι και σπουδαίος αναλυτής εκτός από σπουδαίος στη δουλειά του, να μας δώσει λίγο τα φώτα του για το σημερινό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Coach, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα σας, είμαστε καλά.
Έχω μια απορία, μια ερώτηση προτού μπούμε στα του ντέρμπι. Πόσο εύκολο είναι για τον προπονητή του Κολοσσού, τον εκάστοτε προπονητή του Κολοσσού, να έχει συγκεντρωμένη την ομάδα του με τόσο ωραίο καιρό?
Είναι πράγματι πολύ δύσκολο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ειδικά μαζεύονται που... οι παίχτες, δηλαδή συγκεντρώνονται οι ξένοι, οι Έλληνες. Εγώ δεν ξεχωρίζω, αλλά...
Είναι δύσκολο. Θέλει κυνηγητό που λέμε.
Θέλει κυνηγητό.
Πολύ, θέλει πολύ κυνηγητό, ειδικά για τους ξένους που είναι πρωτόγνωρο για αυτός τέτοια εποχή να υπάρχει ηλιοφάνεια, θάλασσα κτλ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Και όταν υπάρχει μια χρονιά που πλησιάζει στο τέλος της, μετά από 6, 7, 8 μήνες σκληρής.
Βγαίνει και κούραση.
Βγαίνει κούραση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κομμάτι της δουλειάς και της δικής μας και των παιχτών να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος.
Σωστό. Για τον ντέρμπι, τι σκέφτεστε? Ποια είναι δηλαδή η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό σας?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσες φορές έχουν παίξει φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά κάθε παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα για τις δύο ομάδες. Από μια πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το πλεονέκτημα, το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και να ουσιαστικά μετουσιώσει όλο αυτό το ωραίο μπάσκετ και όλη αυτή την ωραία προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα παίρνοντας και την πρώτη θέση στη βαθμολογία, κάνοντας νομίζω 2 νίκες ακόμα χρειάζεται για να γίνει αυτό και μαθηματικά. Υπάρχει σίγουρα το κίνητρο για τον Ολυμπιακό, ότι το γόητρο. Ένα παιχνίδι πάντα με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, ειδικά μέσα στο ΣΕΦ, μέσα στο Πειραιά, είναι για αυτούς ένα έξτρα κίνητρο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με την καινούργια κατάσταση, με τον καινούργιο προπονητή και το staff το τελευταίο μήνα, θέλει να δείξει ότι η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο υπήρχε πριν από 1,5 μήνα. Να δείξει ότι πλησιάζει, ότι φτάνει κοντά, τουλάχιστον σε επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, γιατί η διαφορά των δύο ομάδων στην πραγματικότητα είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτοί είναι οι δύο κόσμοι, οι δύο διαφορετικοί κόσμοι που θα συγκριστούν απόψε.
Συμφωνείτε με την άποψη που είχα εκφράσει πριν από μερικές εβδομάδες, ότι είναι ενδιαφέρον να αναλαμβάνει ένας προπονητής Έλληνας ένα τόσο μεγάλο καράβι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και αξίζει ένα μπράβο στο Σερέλη, ο οποίος έπειτα από τόσα χρόνια στο Λαύριο κατάφερε να αλλάξει την εικόνα τουλάχιστον μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, κοίταξε, πάντα εμείς που είμαστε και Έλληνες και έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στους Έλληνες προπονητές, η εικόνα είναι σίγουρα διαφορετική. Είναι ξεκάθαρο, καταρχήν το βλέπεις στα πρόσωπα των παιχτών, ότι υπάρχει κίνητρο, υπάρχει διάθεση, υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Νομίζω ότι το Παναθηναϊκός είχε φτάσει πάρα πολύ χαμηλά με την προηγούμενη κατάσταση.
Μπασκετικά, λέτε, μπασκετικά, ε.
Και μπασκετικά και αγωνιστικά πολύ χαμηλά, και μπασκετικά αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας. Δηλαδή, υπήρχαν αρκετοί που έδειχναν σαν να μην ήθελαν να είναι εκεί.
Σωστά.
Δεν υπάρχει η ίδια εικόνα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετικό κίνητρο. Από τη μια πλευρά είναι μεγάλο αυτό που έχει καταφέρει, ξέρεις, το coaching staff του Παναθηναϊκού, γιατί ταυτόχρονα με τον κύριο Σερέλη είναι και ο κύριος Μέξας, ο κύριος Σίμτσακ, είναι και άλλοι Έλληνες προπονητές που έχουν βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα υπήρχε μια ανωδική πορεία σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που φτάσει σχεδόν στον πάτο σε αυτά τα επίπεδα.
Βέβαια.
Παρόλα αυτά, νομίζω ότι πιστώνεται η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες και η ομάδα γενικότερα στο προπονητικό team, που είναι ελληνικό προπονητικό team, και νομίζω ότι αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι δεν χρειαζόμαστε. Δεν μπορούν μόνο οι ξένοι προπονητές να κάνουν τη διαφορά. Έχουμε τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την κορυφαία ομάδα που είναι Έλληνα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχουμε ελληνικό επιτελείο στον Παναθηναϊκό, όπου η ομάδα παίζει καλύτερα και δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Έχουμε Έλληνα προπονητή σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, τη Φενέρμπαξε. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάποιος προπονητής από την ελίτ της Ευρώπης, δεν υπάρχει λόγος να μην εμπιστευόμαστε τους Έλληνες προπονητές.
Ηλία, και συγγνώμη για τον Ενικό, απλά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Προπονητικά παράγουμε, εξάγουμε, είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Παικτικά, για να το πω στη μπασκετική αργό, σε προβληματίζει λίγο η επόμενη πενταετία? Και μετά θα σε πάω στον Ολυμπιακό.
Ναι. Εδώ και καιρό με προβληματίζει. Δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ και 4-5 χρόνια υπάρχει μια, έτσι θα έλεγα, ψανδρία όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο. Μιλάω πάντα για το υψηλό επίπεδο, έτσι, για το επίπεδο της Ευρωλίγκας.
100%.
Και, Ευρωλίγκα τώρα,
και εθνική. Εθνική
ακριβώς,
και Ευρωλίγκα.
Ακριβώς. Δεν συζητάμε για το επίπεδο του Basketball Champions League ή του EuroCup, που είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, γιατί εκεί στέκονται οι Έλληνες παίκτες μας, στέκονται πάρα πολύ καλά.
Σωστά.
Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια λειψανδρία στο κομμάτι της EuroLeague. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά πολλές φορές, επειδή δεν είμαστε μια πολύ μεγάλη χώρα, ενώ από πληθυσμό, θα υπάρχουν τέτοιες στιγμές που δεν θα παράγουμε παίκτες EuroLeague. Αυτό που με προβληματίζει ότι υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό. Δηλαδή, εδώ και 5 χρόνια δεν έχει η EuroLeague, δεν έχει ουσιαστικά απορροφήσει κάποιον Έλληνα παίκτη, πλην του Λαρετζάκη, ο οποίος ήταν στο επίπεδο του BCL και του EuroCup και τώρα είναι παίκτης EuroLeague με σφραγίδα. Δεν βλέπουμε κάποιον άλλον Έλληνα παίκτη τα προηγούμενα 5 χρόνια να έχει αφήσει το στίγμα του.
Να κάνει να το step up, που λένε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Παπαγιάννης ήταν στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια πριν.
Δεν μετράει.
Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να δείξουν και να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Έχουν ακόμα δρόμο όμως. Και πρέπει να δούμε τα επόμενα παιδιά που έρχονται, αν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Είναι πράγματι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι και χρειάζεται πολύ σωστή και διαφορετική προσέγγιση, νομίζω, πλέον.
Σχολιάσαμε έτσι χαριτολογώντας τον ήλιο στη Ρόδο και πόσο δύσκολο είναι να κρατάτε τους παίκτες σε γρήγορση. Αντιστοίχως είναι ένα μπελάς για το Σερέλι η έλλειψη κινήτρου στην Ευρωλίγκα και μήπως αυτό έχει επέκταση και στο πρωτάθλημα. Γιατί εδώ και καιρό ο Παναθηναϊκός δεν έχει βλέψεις στην κορυφαία διοργάνωση και υπάρχουν παιχνίδια στα οποία έχει παρατηρηθεί έως και αδιαφορία.
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ειδικότερα το staff του Παναθηναϊκού είναι τα διαφορετικά ρόστερ με τα οποία πρέπει να παίξει. Θα έλεγα ότι η έλλειψη κινήτρου δεν την παρατηρούμε στην Ευρωλίγκα. Την παρατηρούμε περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, που παίζει και με ένα ρόστερ διαφορετικό και λιγότερο ποιοτικό από αυτό που παίζει στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, μπορεί να παίξει και ο Μαρτώμας, που δίνει ένα διαφορετικό τόνο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όσοι ξένοι είναι διαθέσιμοι. Δεν ισχύει το ίδιο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Σωστό, ναι, βέβαια.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, ας πούμε, τις, θα έλεγα, κακές ήττες εισαγωγικά και βλέπουμε μια έλλειψη διάθεσης και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και στο μάτς με την ΑΕΚ. Στην Ευρωλίγκα και οι παιχνίδια τα οποία τα έχει χάσει, τα έχει παλέψει πάρα πολύ. Δηλαδή με την Μπαρσελόνα που έχασε το γήπεδο, τα παλέψει πάρα πολύ. Εκτός έδρας έχει πάντα καλύτερη εικόνα από ό,τι είχε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω το διαφορετικό ρόστερ που έχει να χειριστεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όλοι έχουν κίνητρο στην Ευρωλίγκα, να ξέρεις. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει ιδιαίτερο στόχο, γιατί θέλουν να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο, γιατί θέλουν να παίξουν το επόμενο συμβόλαιό τους. Είναι πολλά τα γιατί. Δηλαδή, βλέπουμε τον Γκριγκόνης, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που δεν συμμετείχε, ήταν εκτός rotation. Έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και είναι καλύτερος. Ο Παπαγιάννης έχει πολύ καλύτερη παρουσία από αυτή που είχε το προηγούμενο διάστημα. Άρα, υπάρχουν παίκτες που έχουν το κίνητρο και θέλουν να δείξουν μια καλύτερη διάθεση. Το ρόστερ είναι αυτό που δεν βοηθά, νομίζω, να υπάρχει μια ισορροπία από τη μέρα της Ευρωλίγκας μέχρι τη μέρα του παιχνιδιού του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό είναι το διαφορετικό.
Να πούμε στους φίλους της εκπομπής που τώρα συντονίστηκαν ότι είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στη γραμμή μας από τη Ρόδο, ο προπονητής του Κολοσσού Ρόδου. Και θα θέλαμε, Κώστα, να σε ρωτήσουμε κάτι το οποίο αφορά στην καθημερινότητα των προπονητών στην Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς σας είναι το χτίσιμο. Το χτίσιμο του ρόστερ. Εν αντιθέσει με το NBA και ίσως με κάποιες ομάδες της Ισπανίας, στις οποίες ο GM έχει πολύ καθοριστικό ρόλο και σου λέει, κύριε προπονητά, εσύ θα προπονήσεις, αλλά άσε με μένα να χτίσω το ρόστερ. Στην Ελλάδα ο προπονητής είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικός και η τελευταία του απόφαση είναι αυτή που μετράει μετά από εισηγήσεις που θα δεχτεί και από βοηθούς και από, ενδεχομένως και από προέδρους. Το μοντέλο του Ολυμπιακού που το έχτισε σιγά σιγά ο Μπαρτζόκας όσον αφορά το ρόστερ, είναι ένα μοντέλο προς μίμηση.
Όπως ακριβώς,
με δύσκολες αποφάσεις.
Ναι, ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπες είναι, τίποτα από τα δύο δεν μπορείς να το απαγορεύσεις ή να πεις ότι αυτό κάνει ή αυτό δεν κάνει. Και το μοντέλο του GM που σε συνεργασία με τον προπονητή και κάποιους άλλους σκάουτερς ίσως αποφασίζουν για το ρόστερ και ο προπονητής το χειρίζεται, αφού υπάρχει μια επικοινωνία και μια προσέγγιση συγκεκριμένη, είτε το μοντέλο που ακολουθεί ο Ολυμπιακός με αποφάσεις αποκλειστικά του προπονητή του κ. Μπαρτζόκα, μπορείς να δεις καλά αποτελέσματα και στα δύο και με τις δύο αποφάσεις. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να αποφασίσεις σαν διοίκηση ποιο είναι αυτό που σε εκφράζει και ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει αποφάσεις ξεκάθαρες, πήρε έναν προπονητή που τον στήριξε σε δύσκολες αποφάσεις, όπως είπες. Ακόμα και σε κακά αποτελέσματα που είχε ο Ολυμπιακός στην αρχή, για ένα χρόνο περίπου, δεν ήταν επιτυχημένο το μοντέλο αυτό. Αλλά δεν μπορείς να επιτύχεις αν δεν έχεις χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Χρόνος. Όποιος πιστέψει ότι μπορεί να χτιστεί κάτι χωρίς χρόνο, είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδωσε χρόνο στον προπονητή του. Το μοντέλο αυτό πέτυχε, είναι επιτυχημένο 100% και τώρα απολαμβάνει τους καρπούς αυτού του μοντέλου. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, στον Παναθηναϊκό, δεν έχει ακόμα καταλάβει κάποιος ξεκάθαρα τι ακριβώς υπάρχει. Υπήρχε ένα μοντέλο προπονητή, υπήρχε ένα μοντέλο GM και προπονητή. Νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσει ο οργανισμός ποιος είναι ο τρόπος, που επαναλαμβάνω δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ποιος είναι ο τρόπος που θα χειριστεί την επόμενη κατάσταση.
Πάντως,
για
να πάρω την assist, χρόνο δεν έχει δώσει ο Παναθηναϊκός σε προπονητή μετά τον Ομπράντοβιτς. Γιατί αν θα θυμάσαι, σε συνέντευξη που είχαμε κάνει πολύ παλιά με τον Ιτούδη, είχε πει και ο Ιτούδης ότι αν δεν παίρναμε την Ευρωλίγκα το 2000, μπορεί να μην ήμασταν τώρα ως εδώ. Θέλοντας να πει ότι και οι αείμνηστοι ιδιοκτήτες Παύλος Θανάσης, ήταν αρκετά πιεστική για το αποτέλεσμα.
Όλοι οι διοκτήτες είναι πιεστικοί. Κάποια στιγμή απλώς μαθαίνουν και εκείνοι, γιατί εντάξει, όλοι, η αποτυχία είναι, μπορεί να συμβεί στον καθένα, έτσι, αλλά απλώς πρέπει να μάθεις από τα λάθη σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μάθεις από το λάθος και την επόμενη φορά να κάνεις το σωστό, με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή το κόστος που μπορεί να είναι μια απώλεια πρωταθλήματος. Πανάκος έχει 40 πρωταθλήματα. Αν δεν πάρει ένα ή αν δεν πάρει δύο, αν δεν πάρει τρία, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα μικρύνει σαν κλαμπ, ούτε σαν μέγεθος, ούτε σαν σύλλογος.
Σωστά.
Έχει χάσει πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υπάρχει σαν πρώτος κανόνας είναι η κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι ένας οργανισμός, μια ομάδα μπάσκετ ή μια εταιρεία δεν χτίζεται ούτε σε 5 μήνες, ούτε σε 6 μήνες, ούτε σε 3 μήνες. Θέλει χρόνο. Να πάρεις ένα υλικό, να το αξιολογήσεις, να βγάλεις τα άχρηστα κομμάτια του, να προσθέσεις καλά κομμάτια και σιγά σιγά να φτιάξεις αυτό που έχεις σαν όραμα. Αν δεν υπάρχει ένα όραμα, ότι θέλω να φτιάξω κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορείς να χτίσεις.
Σωστό.
Ο Ολυμπιακός έχει ένα όραμα, το ακολουθεί και αυτή τη στιγμή φαντάζει με διαφορά, αρκετή διαφορά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Coach, όσοι είμαστε μακριά από τις τέσσερις γραμμές, έχουμε κάποιο άλλο point of view, δηλαδή έχουμε μια άλλη οπτική γωνία για τον ντέρμπι σήμερα. Εσείς που είστε επαγγελματίας προπονητής, πού θα εστιάζατε, τι θα θέλατε να κοιτάξετε έτσι με ενδιαφέρον να δείτε πώς θα πάει? Δώστε μας λίγο μια πιο εξειδικευμένη ματιά. Τι σας εξητάρει να δείτε?
Αυτό, ναι. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι κατά πόσο ο Παναθηναϊκός είχε γενικά μια σχετικά καλή τακτική και εκτέλεση της τακτικής του στο τελευταίο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Άσχετα ο Ολυμπιακός έλεγξε το παιχνίδι απόλυτα και στο τέλος το κέρδισε. Θα ήθελα να δω κατά πόσο μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό το πράγμα και εκτός έδρας.
Ναι.
Σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει το πρέπει της νίκης. Πώς θα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός το σημερινό παιχνίδι τακτικά? Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει. Είναι πολύ δεδομένα τα πράγματα που κάνει ο Ολυμπιακός. Απλώς είναι πολύ δύσκολα και αντιμετωπίσιμα. Θα κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Θα κάνει πλέον αυτοματοποιημένα. Και θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, να ακολουθεί την ίδια τακτική περίπου που είχε στο προηγούμενο ντέρμπι που έγινε πρόσφατα για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον κράτησε σε απόσταση γενικά κοντά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είδαμε διαφορές 20-30 πόντων όπως είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι.
Και το δεύτερο κομμάτι, κατά πόσο μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει, που λέμε, το παιχνίδι στο ξέσπασμα θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός, το τελευταίο 1,5 χρόνο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, κάνει ένα ξέσπασμα κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Και το παιχνίδι ανοίγει πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν υπάρχει επιστροφή.
Σωστό.
Θα δούμε λίγο το χαρακτήρα που έχει χτιστεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Παραπάνω του.
Θα θέλαμε και ένα τελευταίο σχόλιο για το πρωτάθλημα, το οποίο οδεύει προς το φινάλε της κανονικής περίοδου. Να σημειώσω ότι αύριο 4 η ώρα παίζεται με τον Άρη. Mm-hmm. Την ίδια ώρα Ιωνικός Λαύριο. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την 21η αγωνιστική. 7 και 4 πάω ΚΑΕΚ με την απόσυρση της φανέλας του τεράστιου Μπάνε Πρέλεβιτς πριν από το μάτς. Παρεπιπτόντως έχω και μήνυμα από ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, τον Γιώργο, από Αηδονοχώρη Σερών, που σε ρωτάει αν θέλεις να έρθεις στην ΑΕΚΑΡΑ. Μα ήσουν στην ΑΕΚΑΡΑ πολύ καιρό και έφυγες. Το απάντησα εγώ, δεν μου επιτρέπεις. Ωραία. Κυριακή, 4 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών, 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρη και 7 και 4 Ολυμπιακός Καρδίτσα. Είναι η 21η αγωνιστική της Basket League. Τι εικόνα έχουμε εν ώψη playoff?
Νομίζω ότι αυτό το πρώτο πράγμα, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω, είναι αύριο μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Επειδή είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, ήταν πρόεδρος όταν ήμουν προπονητής στον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια.
Η μοναδική διοίκηση πρωτοδικείου τότε.
Ναι, με διοίκηση πρωτοδικείου ακριβώς.
Η μοναδική στην Α1.
Η μοναδική. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και για τον ΠΑΟΚ και για τον ελληνικό μπάσκετ, αλλά κυρίως για τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος άφησε το στίγμα του σαν παίχτης. Θυμόμαστε όλοι την εποχή του πόσο καλή ομάδα είχε ο ΠΑΟΚ και πόσο καθοριστικός ήταν με την προσωπικότητά του στο να χτίσει ο ΠΑΟΚ μια εξαιρετική ομάδα και να κατακτήσει τίτλους και να διεκδικήσει μεγάλες επιτυχίες. Το αξίζουν όλα τα έψημα γιατί έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ από όλα τα πόστα και σαν παίχτης και σαν προπονητής και σαν παράγοντα σε πολύ δύσκολους καιρούς, ειδικά σαν παράγοντα, σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Κράτησε την ομάδα πάρα πολύ ψηλά, με πολύ φτωχό σε εισαγωγικά μπάτζετ, το οποίο το χειρίστηκε εξαιρετικά κατά την άποψή μου.
Ούτε 4 εκατοστάρικα δεν είχε κάποιες φορές.
Ακριβώς.
Ετησίως.
Και ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν πρωταγωνιστής. Δηλαδή ήταν πάντα σε ομάδες που διεκδικούσε την έξοδο στην Ευρώπη. Ήταν μια σταθερή δύναμη. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ του παίχτη Πρελιεβίτσα. Ήταν μια πολύ σταθερή και σοβαρή ομάδα. Οπότε του αξίζουν όλες οι τιμές. Και νομίζω ότι αύριο ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα γεμίσει το γήπεδο και θα το αποτίσει αυτό.
Μακάρι.
Στο φόρο τιμής που χρειάζεται.
Καλό time out για το σχόλιο για την Basket League. Για να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει πιο αστεία ιστορία από αυτή με πρωταγωνιστές Μπάνε Πρέλεβιτς και Λεωνίδα Κασελάκη? Πες αλήθεια, σοβαρά τώρα. Εκτός αν έχεις να μοιραστείς και εσύ.
Εννοείς για την αγάπη. Για το
ναι,
αγάπη,
που,
για την αγάπη.
Να τη θυμίσω στους φίλους άμα δεν την έχουν ακούσει. Πάει ο Λεωνίδας Κασελάκης εκεί προς τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο, τον Μπάνε Πρέλεβιτς, και του λέει: Πρόεδρε, θα γίνει καμία πληρωμή γιατί πρέπει να πάρουμε και ένα δωράκι στην κοπέλα μας μέρες που είναι. Υπάρχει καλύτερο δώρο από την αγάπη, Λεωνίδα μου? δεν υπήρχε φράγκο, ε.
Έτσι.
Δεν υπάρχει. Αυτή η ιστορία είναι μοναδική.
Είναι μοναδική, αλλά είναι και μοναδικός ο τρόπος που χειρίστηκαν όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλες αυτές τις χρονιές, που ήταν δύσκολες χρονιές, γιατί υπήρχε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια.
Και Ζουρνατσίδης μαζί, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος.
Ο Μπάνε, ο Τέλης και ο Μάντζικος Σταυρόπουλος ήταν ακρογωνία ηλίθη της καλής λειτουργίας που είχε ο ΠΑΟΚ, παρόλο τα φτωχά οικονομικά του δεδομένα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, πρωταγωνιστούσε. Ήταν στην τετράδα.
Βέβαια, τρίτος. Συχνά.
Δεν ήταν εύκολο αυτό να κρατήσεις μια ομάδα ενωμένη, παρόλο ότι είχαν τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.
Okay, αφού είναι η μέρα του Μπάνε, αύριο πες μας και σε μια ιστορία δική σου. Θυμάσαι καμία καλή?
Κοίταξε να δεις.
Και άμενα ανέκδοτη ακόμα Μπάνε. Καλύτερα.
Ναι. Ο Μπάνε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, σαν πρόεδρος, θα σου έλεγα, είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που έχει πίεση. Άσχετα αν δεν διεκδικεί τίτλους τα τελευταία χρόνια, δεν πάβει να έχει πίεση.
Σωστά.
Ο ΠΑΟΚ, ο Μπάνε λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που αποσυμφορούσε, θα έλεγα, αυτή την πίεση.
Θα σας διορθώσω, διεκδίκησε τίτλο στο κύπελο.
Διεκδίκησε. Φτάσαμε στον τελικό του κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό και δυστυχώς χάσαμε στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, γιατί παίξαμε τελικό κυπέλλου μετά από 20 χρόνια. Έχω πολλές ιστορίες, αλλά όχι ανέκδοτες ιστορίες. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα μοιραστώ, γιατί περάσαμε δύσκολες στιγμές.
Μία. Που θα λέτε στο γιο σας, ξέρω εγώ, όταν μεγαλώσει λίγο ακόμα.
Ναι. Έχουμε χάσει. Είναι οι πρώτες μου μέρες στον ΠΑΟΚ, ο πρώτος μου μήνας στον ΠΑΟΚ. Και παίξαμε κύπελο με τον Άρη στο Palette Sport 20 Σεπτέμβρη, 25 Σεπτέμβρη. Και χάσαμε το κύπελο εύκολα. Χάσαμε 15 πόντους σχετικά εύκολα. Με Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο ο Άρης. Την επόμενη μέρα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ξέρεις, όταν χάνεις το ντέρμπι, πάω ο Άρης, είναι δύσκολη. Ακόμα και να βγεις από την πόλη είναι δύσκολο, από το σπίτι σου. Είμαστε στο γραφείο, στεναχωρημένοι όλοι. Πέρναγε ο Μπάνι έξω από το γραφείο. Χτυπάει την πόρτα, μας βλέπει έτσι κασουφιασμένους λιγάκι. Λέει, παιδιά, τι έγινε, τι πάθατε? Τι να πάθουμε, ρε Μπάνι? Του λέμε, χάσαμε χθες το μάτς από τον Άρη. Και μας είπε μια ατάκα, τέλος πάντων, η οποία μας έμεινε έτσι πάρα πολύ, ότι δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι, θα ξαναπαίξουμε τον Άρη δύο φορές και θα τους κερδίσουμε και τις δύο φορές. Και έγινε αυτό το πράγμα, και τις δύο φορές που παίξαμε εναντίον του Άρη στο Παλέ, όσα χρόνια ήμουν εγώ, κερδίσαμε και τις δύο φορές. Ήταν ένας άνθρωπος που δημιουργούσε, ξέρεις, αποσυμφορούσε την ατμόσφαιρα, την κακή ατμόσφαιρα.
Ναι.
Ήταν πάντα, ήξερε το πώς νιώθει ο
παίκτης. Χαμόγελο και ατάκα, ε.
Ακριβώς.
Σωστό. Μάλιστα, πάμε τώρα λοιπόν, λίγο στα play-off.
Τα play-off
στα ζευγάρια, όπως περίπου είναι.
Το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό αρκετά, ειδικά από μετά την πρώτη θέση. Βλέπεις ότι είναι ανοιχτό το πρωτάθλημα. Ακόμα και η δεύτερη θέση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Με τις ήττες που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Αρκετά πιο ανταγωνιστικό από άλλες χρονιές. Οι διαφορές είναι μικρές μεταξύ των ομάδων. Είναι καλύτερα τα ρόστερ. Είναι καλύτερες οι συνθήκες δουλειάς. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι του στοιχήματος ώστε να υπάρχει.
Είναι περισσότερα τα χρήματα, έτσι βέβαια.
Ακριβώς. Να υπάρχει οικονομική. Δεν είναι μόνο ότι είναι περισσότερα. Είναι μεγαλύτερη συνέπεια. Και μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα και με λιγότερα χρήματα, αρκεί να υπάρχει συνέπεια.
Σωστό.
Από τη στιγμή που υπάρχει το στοίχημα, υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν οργανωτικά θέματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν μπορεί να ξέρουμε να μαθαίνουμε τελευταία στιγμή πότε θα γίνει η αγωνιστική, αν θα παίξουμε Σάββατο, αν θα παίξουμε Κυριακή, πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Αυτά έπρεπε να είναι προγραμματισμένα από πριν.
Καλά, αυτό το λέμε χρόνια.
Είναι πολλά χρόνια. Τώρα για τα play-offs είναι πολύ ανοιχτά. Ακόμα είναι, βλέπεις, τα παιχνίδια, υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ των ομάδων από τη θέση 3 μέχρι και 8. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα βγει τρίτος, ποιος θα βγει τέταρτος, ποιος θα είναι πέμπτος. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά και αυτά τα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το ζευγάρι 1-8, ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να το προβληματίσει. Τα υπόλοιπα ζευγάρια και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτό. Και
ναι,
το 2-7.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει εύκολα από κάπου. Οποιαδήποτε και να είναι αυτή η 7η ομάδα του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος.
Με βάση, και κλείνω, τη νίκη στο Παλέ, το αυριανό παιχνίδι αποκτά τρομερή σημασία για τον Κολοσσό, σωστά, και για τον Άρη.
Ναι, και για τους δύο έχει πολύ μεγάλη σημασία, με την έννοια ότι όποιος κερδίσει, κατά μεγάλο ποσοστό, αποφεύγει την 8η θέση που το ρίχνει πάνω στον Ολυμπιακό. Άρα έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Είναι κομβικό παιχνίδι.
Βέβαια. Και σας αφήνω μια δύσκολη ερώτηση και είναι τελευταία από έναν ακροατή μας, τον Ιωάννη. Είναι μια ερώτηση που την έχουμε ακούσει πολλές φορές και σας αφορά. Ελπίζω να μην σε φέρνω σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά ρωτάει ο Ιωάννης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαθεοδό, είναι πολύ ευγενής, αν είχε ποτέ πρόταση από τον Παναθηναϊκό ή αν του έκανε πρόταση θα δεχόταν. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Όχι, επίσημη πρόταση δεν είχα ποτέ. Mm-hmm. Από τον Παναθηναϊκό.
Okay.
Από τη στιγμή που θα σου κάνει μια πρόταση ο Παναθηναϊκός, αναλόγως σε ποια συνθήκη βρίσκεται η ομάδα και τι πρόταση είναι αυτή που σου κάνει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, δεν ξέρω αν. Ο καθένας, ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ, 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 πολύ μεγάλο κλαμπ. Πολύ μεγάλο κλαμπ. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, από τη στιγμή που υπάρχουν συνθήκες ιδανικές για να δουλέψει σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, ποτέ δεν μπορεί να πει όχι.
Βέβαια. Το δεύτερο σκέλος είναι εύκολο.
Είναι πολύ εύκολο.
Μα και ο Σερέλης είδες ότι κοουτσάρει Ευρωλίγκα, κερδίζει, χάνει παιχνίδια.
Δεν το συζητάμε.
Μπαίνει στο βιογραφικό
του. Το επίπεδο είναι διαφορετικό. Ακριβώς και το βιογραφικό σου μετράει, αλλά ξέρεις, πρέπει να είσαι έτοιμος, mm-hmm, κατασταλαγμένος. Είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Έχει ιδιαιτερότητες. Και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ δυνατός πέρα από το μπασχετικό σου κομμάτι, πνευματικά. Να αντέξεις πάρα πολλά πράγματα.
Ωραία. Και κλείνω με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ως άνθρωπος του μπάσκετ και με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, πού θα πόνταρες 10 ευρώ, δεν σου λέω παραπάνω γιατί δεν πρέπει να παίζεις και στοίχημα από ό,τι ξέρω. Πού θα πόνταρες 10 ευρώ σχετικά με τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι λέει η διέστησή σου.
Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω.
Η διέστηση. Όχι.
Δεν μου έχει αφήσει το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να έχω διέστηση.
Ναι.
Είναι λίγο απρόβλεπτο στις επιλογές, οπότε δεν μπορώ να ξέρω.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να ξέρω.
Ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, προπονητής του Κολοσσού, ετοιμάζεται για ντέρμπι αύριο. Coach, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Υγεία λοιπόν σε όλους. Είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 6. Ακούσαμε τον προπονητή του Κολοσσού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καλή ανάλυση για τα πράγματα και όχι μόνο για τον ντέρμπι το σημερινό. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα. Του κάναμε και κάνα δύο δύσκολες ερωτήσεις δικές σας και του φίλου μας του Ιωάννη, αλλά και του φίλου μου του Γιώργου από Ειδονοχώρης Ερών. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι, έτσι λίγο να θυμηθούμε Doors και τα λοιπά, και επιστρέφουμε για λίγο NBA και οτιδήποτε άλλο είδαμε χθες και περιμένουμε να δούμε και σήμερα, διότι χθες είχαμε και την νίκη του Προμηθέα επί της ΑΕΚ. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Λοιπόν, παιδες, μέχρι να ακούσουμε τα βιολιά εκεί των Doors, θα πάει 6 ώρα, γιατί το τραγούδι αυτό κρατάει 6-7 λεπτά, το Light My Fire. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πόντους από Προμηθέα και ΑΕΚ, διότι μας το ζητάει ένας φίλος. Ο Προμηθέας νίκησε την ΑΕΚ 85-72. Ανά δεκάλεπτο το επιμέρους ήταν 22-21, 25-21 υπέρ του Προμηθέα, 13-18 υπέρ της ΑΕΚ και 25-12. Εκεί πάτησε τον γκάζι ο Προμηθέας και εξαφανίστηκε. Με 22 πόντους από τον κύριο Άντωνι Κάουαν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα παίζει πάρα πολύ καλά, παρότι ήταν άστοχος στον τρίποντο 1 στα 5. Είχε όμως 12 assist, ήταν τρομερός και στη δημιουργία ο πρώην παίκτης του Άρη. Μου το έλεγε ο Καστρίτης ότι πρόκειται για ένα παιδί με ταλέντο, με χάρισμα και είναι και απόφοιτος του Maryland, που είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αμερική. 17 έχει ο Ντάστιν Χογκ, 9 ο Κουλμπόκα με 2 στα 4, καλό σουτέρ ο Λιθουανός. 4 μόνο έβαλε ο Τόμασον, έπαιξε 22 λεπτά. 8 ο Νίκος Γκίκας, 6 ο Μουράτος, 2 Τσαϊρέλης, 8 ο Κόντιτ. Ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλη έφεση στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Είχε επίσης 6 rebound και είχε και μία τάπα. Και 9 από τον Νεμάνια Ντάγκουμπιτς, τον Σέρβο. Για την ΑΕΚ, ο Μπρίντον Λεμάρ είχε 4 πόντους, ο Κόνιαρης 3, ο Ξανθόπουλος 4. Ο Βασίλης είχε και 5 assist, όπως και ο Λεμάρ είχε 4 assist. 7 ο Φλιώνης με 5 assist. 4 ο Οριόλα με 6 rebound, 9 ο Γιάνκοβιτς, 6 ο Μάιλς, ο πρώην του Προμηθέα με 1 στα 5 τρίποντα. Ο Γόντικας σκόραρε 6 πόντους, 3 ο Μάτσεν, ο Φιλανδός, 4 ο Παπαδάκης, 11 ο Κένι Βίλιαμς, ο οποίος επέστρεψε στη δράση, και 11 ο Ακίλ Μίτσελ για την Ένωση. Η οποία Ένωση και αυτή έχει και ταξίδια και παιχνίδια και γενικά είναι αρκετά δύσκολο το πρόγραμμά της, διότι θα πρέπει να βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου. Έχει ταξίδια δηλαδή, ζόρικα και τα λοιπά, η ομάδα του Ηλία Κατζούρη, η οποία παίζει το ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στη μέρα που είναι αφιερωμένη στον Μπάνε Πρέλεβιτς για την απόσυρση της φανέλας του με το νούμερο 7. Χθες το βράδυ, χαράματα για την Ελλάδα, έφαγε ένα σκαμπίλι από εδώ μέχρι το Μιλγουόκι η ομάδα του Γιάννα Αντετοκούμπο, η Μιλγουόκι Bucks. Μέσα στην έδρα τους συνετρίβησαν από τους Boston Celtics με 140-99, με τους 40 πόντους του Jason Tatum και τα 8 rebound. Ο Γιάννης έχει 24 πόντους και 7 rebound. Εκτός από τον Tatum είχε 30 ο κύριος Jaylen Brown, είχε 14 ο Αλ Χόρφορντ, είχε και 10 ο Μάρκους Σμαρτ και 14 ο Μάλκομ Μπρόγκτον. Ήταν οι διψήφοι για τους Boston Celtics. Ενώ για τους Bucks, εκτός από το Γιάννη, πολύ λίγα πράγματα. 13 ο Chris Middleton με 1 στα 4 τρίποντα, ο Γιάννης είχε 0 στα 5. 12 από τον Bobby Portis. Όχι κάτι φοβερό, και είχαμε και αυτό το καυγαδάκι Παύλα Κουτουλίτσα του Θανάση Αντετοκούμπο με τον Blake Griffin, γιατί τον κατέβασε με ένα σκληρό φάουλ ο εκρηκτικός βετεράνος forward και ο Θανάσης θύμωσε και εκεί με το χαμόγελο και τα στραφτερά δόντια προέταξε λίγο παραπάνω το κούτελό του εκεί στο πλαϊνό κομμάτι του κεφαλιού του Griffin. Αυτές οι κουτουλίτσες που πλησιάζει ο ένας τον άλλον και τη χώνει, ας πούμε, έτσι ύπουλα. Αποβλήθηκε ο Θανάσης, no big deal που λένε και στο Αμέρικα, δεν έγινε κάτι φοβερό, πρόλαβε να παίξει 8 λεπτά και θα έλεγα χωρίς ίχνος, έτσι, μομφής, γιατί ο Θανάσης ως άνθρωπος μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, ότι την τελευταία φορά που έχει παίξει μπάσκετ το κούμπο Θανάσης ήταν στο προολυμπιακό του Τωρίνο. Βάλτε πόσα χρόνια πίσω είναι. Και ότι τελικά η παρουσία του στους Bucks νομίζω ότι του κάνει πάρα πολύ κακό, αλλά του κάνει πάρα πολύ καλό μισθολογικά και επιχειρηματικά, διότι έχει ασχοληθεί και πάρα πολύ με επιχειρήσεις ως ο αδερφός ενός εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου, του Greek Freak. Στο άλλο μάτς της ημέρας, οι Pelicans πέρασαν νικηφόρα από τους Denver Nuggets από την έδρα τους 107-88 με 31 πόντους του Brandon Ingram. Όχι όμως μόνο 31 πόντους έβαλε, αλλά κατέβασε 11 rebound και πήρε 10 assist, έδωσε 10 assist. Triple-double figure για τον Ingram. Ο κύριος Jamal Murray, που είναι η καψούρα του πατέρα μου, είχε 21 πόντους με 7 assist. Να ρίξω μια ματιά τι περιμένουμε σήμερα από NBA. Charlotte Chicago στις 2, Indiana Oklahoma το ίδιο 2 η ώρα, την ίδια ώρα άλλα δύο παιχνίδια, Philadelphia Toronto και Washington Orlando, 2:30 Βοστόνη Utah, Brooklyn Atlanta, Cleveland Νέα Υόρκη, 3 η ώρα Houston Detroit, την ίδια ώρα Memphis με τους Los Angeles Clippers. Οι Lakers παίζουν στην έδρα των Timberwolves 3 η ώρα το πρωί, 5 η ώρα για τους ξενύχτιδες παύλα, αυτούς που ξυπνάνε νωρίς μέσα στη νύχτα, Golden State San Antonio, Portland Sacramento και Phoenix Denver 5:30. Πολλά παιχνίδια σήμερα το βράδυ, χαράματα για την Ελλάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στο NBA. Ο Χρήστος μας γράφει ότι φέτος πολύ καλή πορεία του Προμηθέα στην Ευρώπη και τρομερή βελτίωση του Τσαϊρέλη, αλλά μου κάνει πολύ καλή εντύπωση ο προπονητής του Προμηθέα, ενώντας προφανώς τον Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος συνεχίζει το έργο του κυρίου Μάκη Γιατρά. Πράγματι, τον έχω σκεφτεί τον Χριστόπουλο πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες, διότι είναι ένας προπονητής που έχει δοκιμαστεί κυρίως στο εξωτερικό, ήταν επί πολλά χρόνια στην Κίνα. Αρχικά, από ό,τι θυμάμαι, τον είχε πάρει μαζί του ο Παναγιώτης Γιαννάκης ως βοηθό και μετά έμεινε στην Κίνα, όπου για να μείνει στην Κίνα είναι ιδιαίτερα καχύποπτη Κινέζοι μπασκετικά, επιχειρηματικά γενικώς, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να μείνει και να αμυφθεί κιόλας με πολλά χρήματα ο Γιάννης Χριστόπουλος. Να που ήρθε η ώρα του να κοουτσάρει τον Προμηθέα, την ομάδα της πόλης του, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από την Πάτρα. Γιάννης Χριστόπουλος, πραγματικά και εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ θετική εντύπωση και μου βγάζει και μια πολύ θετική άβρα. Αυτός ο άνθρωπος εξαιρετικός και προπονητικά αλλά και χαρακτήρας. Ο Σωτήρης, ελπίζω να δούμε ένα καλό ματς σήμερα και εμείς, αγαπητέ Σωτήρη, και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, γράφει ο φίλος μας, ο Σώτος. Τα καραγκιοζηλίκια του Γκρίφιν με Αντετοκούμπο το είδατε. Και ο Θανασάκης λίγο. Το παράκανε και αυτός. Έχω και το φίλο μου το Φίβο, με τον οποίο συμφωνούμε σε αρκετά πραγματάκια. Είναι φίλος του Ολυμπιακού. Την καλησπέρα και στο φίλο μου το Γιώργο. Με ρωτάει αν ο Κάτας ήθελε χρόνο στον Παναθηναϊκό. Εγώ τον Κάτας τον εκτιμώ ως άνθρωπο, δεν τον εκτιμώ τόσο πολύ ως προπονητή, αλλά οι γνώμες δίστανται και γι' αυτό και υπάρχουν. Κύριοι και κυρίες, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Σε λίγο θα κατηφορήσουμε προς το στάδιο Νησκεφιλίας, 9:30 η αναμέτρηση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 32η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Έχουν μείνει αυτή η σημερινή και άλλες δύο για να τελειώσει η κανονική περίοδος. Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Βιβί Νικολοπούλου μας βοήθησε πάρα πολύ από την αρχή της εκπομπής, όπως και ο φίλος μας ο Πέτρος. Να πούμε την καλησπέρα μας από όλο το team και από τον Χρήστο και από τη Βιβί και από μένα και από τον Γιάννη Τεντόπουλο, στον Βαγγέλη Ζορμπά, ο οποίος σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στην εκπομπή. και να έχουμε όλη την υγεία μας. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Καλό απόγευμα, αγαπητοί. Τα ξαναλέμε πλέον στο ΣΕΦ. Γεια χαρά.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.